สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกแล้วครับเรื่องราวในวันนี้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ผมอยากให้เรานำบทเรียนในวันนี้จะทำให้เราสนใจใส่ใจพระเจ้าของพระเจ้าในทุกถ้อยคำทุกประการเพื่อเราจะไม่พาตัวเองเข้าไปสู่ความพินาศพี่น้องครับหากเราย้อนกลับไปดูก่อนที่คนอิสราเอลจะออกจากอียิปต์พระเจ้าได้สั่งอย่างเข้มงวดและชัดเจนมากๆเรื่องความสัมพันธ์กับหญิงชาวต่างชาติและเรื่องรูปเคารพต่างๆนะครับพระธรรมกนันวิถีบทที่25ข้อ1และ2เมื่ออิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิตทีมประชาชนก็เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับหญิงพวกนี้ก็ชวนประชาชนให้ถวายเครื่องบูชาต่อพระของพวกนางประชาชนก็กราบไหว้พระของพวกนางพี่น้องครับการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงชาวโมอับถือว่าเป็นการเล่นชู้และนั่นถือเป็นการนมัสการพระปาอันแห่งเปโอพี่น้องครับการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้านั้นนำพระพิโรธของพระเจ้ามายังคนอิสราเอลนะครับพระธรรมกนันวิถีบทที่25ข้อ4แล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเอาหัวหน้าทั้งหมดของประชาชนฆ่าและตากแดดไว้เฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อว่าพระพิโรธรุนแรงของพระยาเวจะหันไปจากอิสราเอลโมเสสก็เชื่อฟังทำตามด้วยสั่งตุลาการของอิสราเอลประหารคนของพวกเขาที่ได้ไปร่วมนมัสการพระบาอันพี่น้องครับขณะที่เหตุการณ์กำลังดำเนินไปอยู่นั้นเรื่องที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นนะครับพระธรรมกนันวิถีบทที่25ข้อ6จากฉบับมาตรธรรมร่วมสมัยขณะนั้นชายอิสราเอลคนหนึ่งพาหญิงชาวมีเดียนเข้ามาในค่ายพักต่อหน้าต่อตาโมเสสและชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งหมดที่ยืนร่ำให้อยู่ตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบพี่น้องครับชายคนนี้พระเจ้าของพระเจ้าได้บันทึกว่าชื่อซิมรีจากเผ่าซิเมโอนและผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าคอสบีเป็นชาวมีเดียนหรือโมอับนะครับเขาถูกลูกหลานของปุโรหิตชื่อฟีเนฮัสฆ่าตายนะครับในพระธรรมกนันวิถีบทที่15ข้อ7และ8ในฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยเมื่อฟีเนฮัสบุตรเอเลอาซาบุตรของปุโรหิตอาโรนเห็นเช่นนี้ก็ละจากชุมนุมประชากรและจับทวนติดตามชายผู้นั้นเข้าไปในเต็นท์แล้วพุ่งทวนทะลุร่างของคนทั้งสองภัยพิบัติที่เกิดแก่ชนอิสราเอลก็สงบลงพี่น้องครับการตัดสินใจทำนี้เป็นสิ่งที่อาจจะดูโหดร้ายในยุคสมัยของเราแต่สิ่งที่ฟีเนฮัสทำก็คือการทำตามใจพระเจ้าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 24,000 คนเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าใจร้ายจังพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นไม่ได้ใจร้ายนะครับแต่เราต้องกลับมาทำความเข้าใจและเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์อธิปไตยพระองค์มีสิทธิอำนาจสูงสุดที่ทุกคนต้องเชื่อฟังทำตามหากขัดขืนฝ่าฝืนจะมีโทษนะครับในยุคของเราพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าองค์เดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่พระองค์ทรงอดทนอดกลั้นที่จะปล่อยให้เราทำตามความต้องการทำตามใจของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะครับคนที่ฝ่าฝืนต่อต้านพระเจ้าจะมีโทษแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้นะครับกำลังรอเวลาที่จะมาชำระความพี่น้องครับเวลาคือโอกาสที่พระเจ้าให้เราเพื่อเราจะกลับใจจากบาปหันมาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราทางพระเยซูนะครับพระธรรมกนันวิถีบทที่15ข้อ10และ11จากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าฟีเนหัสบุตรเอเลอาซาหลานชายปุโรหิตอาโรนเป็นผู้หันโทษศักดิ์ของเราไปจากชนอิสราเอลเพราะเขาเจ็บแค้นแทนเราเพื่อปกป้องเกียรติของเราเราจึงหยุดทำลายล้างอิสราเอลตามที่ตั้งใจไว้พี่น้องครับจากการกระทำของฟีเนฮัสสามารถหยุดพระพิโรธของพระเจ้าได้เพราะสิ่งที่เขาทำคือการเจ็บแค้นแทนพระเจ้าเป็นการปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของพระเจ้าแต่การกระทำของซิมรีถือเป็นการลบหลู่พระเจ้าในขณะที่คนอื่นกำลังโศกเศร้าเสียใจมาร้องไห้อยู่ที่หน้าเต็นท์นัดพบแต่การกระทำของซิมรีเขาไม่รู้สึกสลดเลยนะครับแต่กลับนำสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังมาในค่ายพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะไม่ลบหลู่พระกิจของพระเจ้าด้วยการตั้งใจที่จะฝ่าฝืนถ้อยคำคำสั่งหรือน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระธรรมกนันวิถีบทที่25ข้อ12และ13จากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยฉะนั้นจงบอกเขาว่าเราได้ตั้งพันธสัญญาแห่งสันติภาพกับเขากับลูกหลาน จะได้ถือพันธสัญญาครองความเป็นปุโรหิตตลอดไปเนื่องจากเขามีความกระตือรือร้นเพื่อเกียรติของพระเจ้าของเขาและได้ลบบาปให้ชนอิสราเอลสำหรับคนอิสราเอลเรื่องราวนี้เป็นอนุสรณ์ที่ย้ำเตือนพวกเขาถึงการฝ่าฝืนและต่อต้านพระเจ้าพี่น้องครับหลังจากที่ฟินแฮตได้กระทำการปกป้องพระเกียรติของพระเจ้าพระเจ้าจึงหยุดพระพิโรธที่มาถึงคนอิสราเอลและได้กระทำสัญญาแห่งสันติภาพกับเขาและครอบครัววันนี้นะครับพระเจ้าได้ให้พระเยซูมาเป็นองค์สันติราชที่ได้นำสันติภาพและสันติสุขกับพระเจ้ามายังเราทุกคนนะครับพี่น้องครับขอให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่จะไม่ฝ่าฝืนขัดขืนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขอพระวิญญาณของพระเจ้าจะตรวจสอบเราและนำให้เรากลับใจใหม่เมื่อเราพลาดทำผิดพี่น้องครับขอให้เราใช้เวลาและโอกาสที่เหลืออยู่ที่จะสร้างความดีความชอบสร้างความเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าให้กับชีวิตของเราเองนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจในทุกอย่างพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นและพระองค์เป็นผู้กำหนดจุดจบของทุกอย่างด้วยพระองค์จะขอบพระคุณสำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ประทานมาให้กับเราแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอดทนอดกลั้นกับชีวิตของเราและพระองค์ทรงโปรดนำให้เราสามารถจะกลับใจใหม่ได้เวลาคือโอกาสที่สำคัญที่จะกลับมาหาพระองค์ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่พระเมตตาคุณของพระองค์ไม่เคยสิ้นสุดในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอให้พระมีพระองค์ที่สถิตอยู่ในเราขอทรงโปรดนำเมื่อเราทำในสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยขอให้เราจะหยุดทันทีและรีบกลับมาพึ่งพาพระคุณของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ขอนำหน้าเราขอทรงโปรดนำให้ชีวิตและวันเวลาของเราที่ยังเหลืออยู่ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะทำในสิ่งที่พระองค์โปรดปรานขอเมตตาเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานทูลขอบพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมพุทธวงศ์สรรเสริญครับ
สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงมีเมตตานมัสการความยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่ศรัทธารักของพระองค์นั้นทรงมั่นคงเรื่อยมาไม่ว่าวันไหนไหนไม่ว่าเรื่องอะไรแต่พระองค์ไม่เคยทรงเหนื่อยเลยขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาขอสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยรักษาขอสรรเสริญพระเยซูผู้เป็นทางเดียวตลอดมาไม่ว่าวันไหนไหนสุขหรือทุกข์เพียงใดแต่พระองค์ไม่เคยทรงเหนื่อยเลยจึงมีแต่คำว่ารักมีแต่คำว่ารักพระองค์จึงมีแต่คำว่ารักที่ทรงมันคงเหนือกาลเวลาพูดได้คำเดียวว่ารักประจักษ์ลึกซึ้งเห็นถึงคุณค่าขอสรรเสริญพระองค์ไปจนลูกหลับตาแต่พระองค์ไม่เคยทรงเหนื่อยเลยจึงมีแต่คำว่ารัก แต่คำว่ารักพระองค์จึงมีแต่คำว่ารักที่ทรงมันคงเหนือกาลเวลาพูดได้คำเดียวว่ารักเปลือจากลึกซึ้งเห็นถึงคุณค่าขอสรรเสริญพระองค์ไปจนทรงกลับมาจึงมีแต่คำว่ารักพูดได้คำเดียวว่ารักขอสรรเสริญพระองค์จนทรงเสด็จกลับมาขอสรรเสริญพระองค์ไปจนลูกหลับตา